លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតតនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីរវាងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA និងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននៅកម្ពុជានាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 តម្រូវឲ្យបុគ្គលិក VOA ធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះកម្មវិធី Hello VOA មិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួរពីប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាសដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននៅកម្ពុជាដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដែលកញ្ញាគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស
់ចាសសូមជម្រាបសួរ
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាចលនានាងជាទីមេត្រីកាត់ពីដើមខែកញ្ញាមកយ៉ាងតិចយុវជនចំនួន14នាក់ក្នុងនោះមានប្រសងមួយអង្គផងត្រូវបានឃាត់ខ្លួននឹងព្រះកាយជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមបាត់ញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមយុវជនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរៀបចំបាតុកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចំណែកក្រុមយុវជនមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះព័ត៌មានពីយុទ្ធនាការដើរទៅភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសម្អាតដោះស្រាយករណីលោកបឹងតាមុខជាដើមក្រោយការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនទាំងនេះគេឃើញអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងជំរុញឲ្យដោះលែងក្រុមយុវជនទាំងនោះដោយឥតលក្ខខណ្ឌចង់ដឹងថាតើការចាប់និងឃាត់ខ្លួនមនុស្សក្នុងមួយរយៈពេលនេះមានស្ថានភាពបែបណានិងបង្ហាញបែបណាខ្លះអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់បកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីជំនួយជំនួយថ្មីថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនយុវជនជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើការតវ៉ាក៏ដូចជាការចេញនៅសារផ្សេងៗណាហើយបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងចំណុចនេះយើងមើលលើការវិវត្តថាវាហាក់ដូចជាប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមយុវជនហ្នឹងគឺវាមានន័យថាចេញអំពីការរដ្ឋបတ်វាឈានដល់ការចាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងមើលសេរីភាពនៃការចេញមតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរទេហើយផ្ទុយទៅវិញវាអាចនឹងកំពុងតែមានលក្ខណៈកាន់តែអាក្រក់ទៅអញ្ចឹងណាហើយការចាប់ខ្លួននឹងរួមមានយុវជននិងសកម្មជនផ្សេងទៀតហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបារម្ភទៅលើប្រទេសមួយដែលកាត់កងការជាតិតៃហើយយើងហាក់ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងទៅទៅលើអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិអីទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលហ៊ានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយខ្ញុំមានចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនកន្លងមកខ្ញុំមើលឃើញតកតងជាមួយនឹងការយកតតភាពមួយដែលថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់សុខភាពណាហ្នឹងយកទៅជាបាត់ល្មើសអីចឹងនៅក្នុងការចាត់បង្កាន់ខ្ញុំមើលឃើញថានេះវាគឺជាតតភាពថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបុគ្គលហើយទៅខ្វល់ទៅរឿងការ public order នៅក្នុងគេហៅថាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែរនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃទោះបីជាយើងគិតអំពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប៉ុន្តែយើងឃើញមិនឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗគេថា each individual ហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងសកម្មភាពបែបនេះការប្រើប្រាស់ទៅលើបទល្មើសចោទអីទាំងអស់ហ្នឹងយូរយងឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈខ្ញុំគិតថាវាជាការចាត់បង្កាន់តកតងជាមួយនឹងរឿងនយោបាយជាជាងការប្រើប្រាស់ទស្សនវិជ្ជាច្បាប់តកតងជាមួយនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិឬក៏ការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមរបស់យើង
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់និងលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននៅកម្ពុជាដែលមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិន ចាសនឹងខ្ញុំសូមសួរលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះបន្ថែមទៀតដោយកញ្ញាបានលើកឡើងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះតើកញ្ញាមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺពិតជាកើតឡើងដោយសារតែពួកគេធ្វើខុសច្បាប់មែនឬក៏កញ្ញាយល់ឃើញថាមានមូលហេតុអីផ្សេងនៅពីខាងក្រោយ
អរគុណជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រទេសមួយជាពិសេសប្រទេសជាតៃការយកច្បាប់ជាធំគឺជារឿងដែលចាំបាច់ដែលយើងហៅថានីតិរដ្ឋហើយខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលណាដែលគាត់ធ្វើទៅវាខុសច្បាប់ហើយវាត្រូវតែមានវិធានការពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើការអនុវត្តខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះមានន័យថាគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់បានយើងឲ្យសាមញ្ញប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខមកមើលតតិភាពស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវិញតកតងជាមួយទៅនឹងលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិតកតងជាមួយនឹងការធ្វើបាតកម្មការអីទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាសកម្មភាពមួយនៅក្នុងទម្រង់នៃប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងកាលណាយើងយកសកម្មភាពដែលអនុវត្តនៅក្នុងទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យយកមកចាត់វិធានការច្បាប់អាហ្នឹងវាគឺជារឿងមួយទៀតដែលវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតតិភាពច្បាប់ទេចឹងណាហើយនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំលើកឡើងថាវាករណីទាំងអស់ដែលមានការរដ្ឋបတ်ឬក៏ការចាប់ខ្លួននេះជាដើមវាមានទស្សនវិជ្ជានយោបាយជាជាងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ពីរទី1បើសិនជាយើងក៏លេចមើលករណីកន្លងមកដោយលោកពូរងឈុននៃជាដើមចឹងទៅតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងវាអាចជា source of information វាអាចជាប្រភពព័ត៌មានមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទៅបន្តមើលទៀតថាតើពិតជាមានការបាត់ដីមែនឬក៏អត់ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំមិនទាន់គិតថាការធ្វើបែបនេះយើងអាចចោទទៅជាបាត់ល្មើសអីផ្សេងចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅរដ្ឋាភិបាលអាចយកព័ត៌មានហ្នឹងទៅបន្តនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយធ្វើការបង្ហាញជាសាធារណៈតើប៉ិតដូចជាអ្វីដែលលោកគ្រូរងជនបានបញ្ជាក់មែនអត់ហើយកន្លងមកទៀតបើសិនជាយើងមើលអំពីការឆ្លើយតបយើងក៏ឃើញដែរតាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកបានបញ្ជាឲ្យមានការទៅស៊ើបសួរអីជាដើមបន្តមកហោហែមានការទៅស៊ើវេឬក៏ទៅសួរពលរដ្ឋតាមព្រំដែនហើយក៏ទទួលបាននៅចម្លើយមួយចំនួននៅកន្លែងខ្លះថាមិនមានបាត់ដីអីចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលការលើកឡើងរបស់លោកគូរងជនគឺធ្វើឲ្យមានវិធានការអញ្ចឹងវាមិនគួរថាអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬក៏ចោទពីបទល្មើសអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាឆ្ងាយពីតិភាពច្បាប់អញ្ចឹងណាទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់យុវជនផ្សេងៗដែលពួកគាត់ធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអីយ៉ាមានការដើរតាមផ្លូវអីហ្នឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃគឺគ្មានអាហ្នឹងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងក៏បានបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិនៅក្នុងការជួបជុំសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបាតកម្មអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃគឺគេអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយស្បតែយើងចោទទៅលើបទល្មើសតតងការញុះញង់ឬក៏ខុសច្បាប់ធម្មសាធារណៈខ្ញុំគិតថាអាការចោទបែបនេះគឺវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងអាចចោទបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមិនខ្វះអ្នកទុំទេគឺមានច្រើនណាស់ដោយសារអីដោយសារដូចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប្រទេសផ្សេងៗដែលគេកាន់លទ្ធិជាតិតៃក៏ដោយគឺគេមានការធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងយើងអត់អាចយកអាបាតកម្មហ្នឹងយកទៅធ្វើជាបទល្មើសមួយដែលឈានទៅដល់ធ្វើឲ្យមានភាពបឹកបោអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ជាពិសេសគឺការអនុវត្តច្បាប់ដែលយើងហៅថានីតិរដ្ឋនៅក្នុងចំណុចនេះហើយខ្ញុំគិតថារឿងផ្សេងទៀតដែលជាបញ្ហានៅពីក្រោយណាខ្ញុំគិតថាទី1គឺការលើកឡើងក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់យុវជនទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហ្នឹងទី1គឺពួកគាត់លើកឡើងពីបញ្ហារសើបរបស់ថាបាទអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាគាត់លើកឡើងអំពីភាពអសមត្ថភាពភាពអសមត្ថភាពហ្នឹងដូចជាចំណុចឆក់លោកផេងលើការអនុវត្តគោលនយោបាយលើការអនុវត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាវាតកតងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ដូចកន្លងមកយើងបានដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់យុវជនមួយចំនួនគឺគាត់ធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុំឲ្យមានការលុបបឹងឬក៏ឲ្យមានការរក្សាបឹងអីចឹងណាហើយនៅក្នុងសិទ្ធិភាពនេះគឺវាតកតងនឹងផលប្រយោជន៍ទាំងស្រុងដែលការដែលធ្វើឲ្យមានការរក្សាទុកបឹងហ្នឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកមានអំណាចមួយចំនួនឬក៏ញាឬក៏មន្ត្រីធំធំមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ ដែលការលុបបង្អាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងចោលអញ្ចឹងបើសិនជារក្សាឬធ្វើឲ្យគាត់បាត់ចោលខ្ញុំគិតថាអបយោជន៍ហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ទី3អាចថាជាមូលហេតុនៅក្នុងការដែលរដ្ឋបတ်ឬក៏មានការចាប់ខ្លួនរបស់សកម្មជនទៅលើការបង្ហាញអំពីនានាការក៏ដូចជាឆន្ទៈឬក៏មតិរបស់ខ្លួនទៅលើការប្រព័ន្ធជាតិ
ចា៎អញ្ចឹងតើកញ្ញាយល់ឃើញថានៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនទាំងនោះហើយមានការរិះគន់និងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិហេតុអីបានជាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងនោះគាត់រិះគន់ហើយជំរុញឲ្យមានការដោះលែង
ខ្ញុំគិតថាការរិះគន់វាគឺជារឿងមួយដែលគេមើលឃើញអញ្ចឹងណាដែលគេមើលឃើញប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្តិភាពកម្ពុជាខ្ញុំយកតាមវិជាទុកតែមកវាស់ទេដោយសារអីដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺបានបញ្ជាក់អំពីការដឹកនាំតាមបែបប្រតិជាតិតៃហើយនៅពេលដែលមានការយើងការអនុវត្តវារៀងខុសកន្លងឬក៏មិនស្របទៅលើគោលការណ៍គ្រឹះជាទុកតៃអាហ្នឹងវាច្បាស់ហើយថាជាប្រវត្តិក៏ដោយឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក៏ដោយគឺគេមើលនៅពេលដែលយើងអនុវត្តកន្លងខុសគេនឹងប្រាប់ថាមានការអនុវត្តដែលខុសកន្លងជាទីតាំងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយថាការរីកគុណទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនកើតឡើងដោយសារថាយើងចង់រីកគុណទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងកាន់វិជាទីតាំងហើយយើងអនុវត្តហាក់ដូចជាចាក់ឆ្ងាយទៅលើកន្លងដូច្នេះហើយអាការដែលផ្ដល់យោបល់នៅក្នុងការទាញមកវិញឲ្យតាមកន្លងជាទីតាំងគឺជារឿងដែលចាំបាច់ហើយខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនមែនត្រឹមតែបណ្ដាសហគមន៍អន្តជាតិឬក៏ប្រទេសដែលកាន់ជាតន្ត្រីចាស់ទុំហើយសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឬក៏អ្នកដែលគេហៅថាបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលគាត់បានសិក្សាឬក៏បានដឹងចូលច្បាស់ស៊ីជម្រៅទៅលើប្រជាតន្ត្រីក៏យើងមើលឃើញមិនសូវមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ថាខ្ញុំមិនគិតថាដោយសារតែគេចង់ប្រអប់ឬក៏ដាក់កម្ពុជាឲ្យនៅក្នុងរូបភាពមិនល្អទេតែខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាខ្លួនឯងទេដែលហាក់ដូចជាធ្វើខ្លួនមិនតាមរដ្ឋាភិបាលជាតិតៃទៅវិញទេ
ចាស់អរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់ចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA.ចា៎នៅពេលដែលនិយាយដល់យុវជនជាការពិតយុវជនគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមតែកញ្ញាយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនជាបន្តបន្ទាប់នេះអាចធ្វើឲ្យជះឥទ្ធិពលបែបណាខ្លះដល់យុវជនផ្សេងទៀត
អរគុណតពិតវាច្បាស់លាស់ហើយដែលការចាប់ខ្លួនក៏ដោយការរឹតត្បិតក៏ដោយវាតែងតែមានឥទ្ធិពលអាក្រក់មានន័យថា negative impacts ទៅលើយុវជនចឹងណាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងហ៊ាននិយាយបើសិនយើងហ៊ានធ្វើបាតកម្មគឺយើងត្រូវនឹងបានគេចាប់ខ្លួនអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលគេហៅជាឆ្លងបញ្ចាំងព្រមព្រៀងហើយវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថាការយល់ឃើញក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់យុវជនបច្ចុប្បន្នចឹងណាចឹងបើសិនតែយើងមើលទៅថាភាពប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះគឺវាជាឧបសគ្គមួយចំពោះសង្គមជាតិតៃនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយជាក្របខ័ណ្ឌយើងក៏បានចូលដែរតតងជាមួយនឹង participation citizen participation គឺថាការចូលរួមរបស់ជាប្រវត្តិអញ្ចឹងកណាយុវជនគាត់មានផ្នត់គំនិតមួយទៅលើការភ័យខ្លាចគាត់ខ្លាចមិនហ៊ានចូលរួមអីចឹងសួរថាតើអាហ្នឹងគឺជាការបាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើសង្គមជាតិតៃដែរទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងមួយដែលវាធ្វើឲ្យជាឧបសគ្គនៅក្នុងការអនុវត្តឲ្យត្រូវគោលការណ៍តាមបែបជាតិតៃអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាការចាប់យុវជនហ្នឹងគឺជារឿងដែលគេហៅថាមិនល្អចំពោះការអភិវឌ្ឍតែស្អាអីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាហេតុអីបានយុវជនក្នុងគ្នាចេញមកធ្វើបដកម្មក៏ដូចជាសំដែងមតិទៅលើការព្រួយបារម្ភនៃការអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍកណៃយើងអត់មានអ្នកដែលជួយធ្វើការវិគុណឬក៏ផ្ដល់មតិទុយទេសួរថាតើការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានគុណភាពកម្រិតណាអាហ្នឹងចំណុចទី2គុណភាពកម្រិតណាខ្ញុំចង់ថាលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋមួយចំនួនគឺវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តនោះវាមិនសូវមានគុណភាពអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានយុវជនយើងមានពលរដ្ឋដែលសកម្មនៅក្នុងការលើកឡើងលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជារឿងមួយល្អចំពោះជាតិដើម្បីបង្វែរទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងបន្តបន្តអញ្ចឹង មានន័យថាការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាហ្នឹងវាអាចនឹងមិនរលូនឬក៏ការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗទេទោះទៅវិញវាអាចជាការអភិវឌ្ឍដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកមានឬក៏ប្រយោជន៍អ្នកមានហ្នឹងគឺបានលុះលុបបានច្រើនហើយលើសពីបានច្រើនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍខ្លះហ្នឹងគឺជាផលអវិជ្ជមានទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតផងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅពីចំណុចនេះគឺសំខាន់ទីមួយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកគំនិតរបស់យុវជនទៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងតាមបែបសង្គមជាតិតៃហើយចំណុចទី2គឺវាអាចធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានការយឺតយ៉ាវហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជនដែលជនខ្សោយ
ចា៎ដូចកញ្ញាបានរៀបរាប់អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាវិញនៅក្នុងការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនក្នុងការចូលរួមការងារក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយជាទំពាំងស្នងឬស្សីសម្រាប់សង្គមជាតិ
ខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយទំពាំងស្នងស្សីវាទោះតែយើងផ្ដល់គំរូល្អយើងផ្ដល់គេហៅថាឱកាសយើងផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់អីយើងរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រអីសម្រាប់យុវជនដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់អាចជាតំពាំងមួយដែលល្អនៅក្នុងការស្នងស្សីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំហាក់ដូចជានៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដែរទេនៅក្នុងការធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងអាចជាតំពាំងល្អបានអញ្ចឹងណាហើយបើសិនតែយើងមើលអំពីសកម្មភាពដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ជាហូហែខាងដើមតកតងជាមួយនឹងសេរីភាពចេញទៅការតវ៉ាការចេញមុខរបស់យុវជនកន្លងមកគឺមានវិធានការអញ្ចឹងហើយពីសួរថាតើយុវជនទៅមុខទៀតគាត់ហ៊ានចេញតវ៉ាអញ្ចឹងអត់អាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ថាបើចង់ឲ្យយុវជនគាត់ចេញតវ៉ាបន្តទៅយើងផ្ដល់គំរូល្អថាការដែលចេញតវ៉ារបស់យុវជនហ្នឹងគឺវាមានសុវត្ថិភាពហើយវាល្អចំពោះសង្គមជាតិអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំគិតថាការបើកលំហសេរីភាពតាមបែបជាតិទឹកដីគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្ដល់គំរូល្អទៅកាន់យុវជនជំនាន់ក្រោយជាពិសេសគឺជាការអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍ជាតិទឹកដីឬក៏ការកសាងសង្គមមួយតាមបែបជាតិទឹកដីចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកសាងសមត្ថភាពរបស់យុវជនអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលចាំបាច់ដែរនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍអីចឹងណាដោយកន្លងមករដ្ឋាភិបាលភ័យខ្លាចនៅក្នុងការចេញមុខតវ៉ារបស់យុវជនថានឹងអាចប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យមានភាពបកបោឬក៏ជាការគេហៅថាជាការចោទបាត់ល្មើសផ្សេងៗណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនហ្នឹងគឺមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះជាតតៃរឿងមកខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ភ័យរឿងហ្នឹងទេដោយសារអីកាលណាយុវជនមានការគិតការពិចារណាហើយចូលដឹងអំពីគោលការណ៍ជាតតៃពេលនោះហើយដែលយុវជនអាចនឹងគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិឬក៏គាត់នឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិឲ្យត្រូវទៅតាមតតភាពនៃសង្គមជាតតៃអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចលើសន្តិភាពសាធារណៈឬក៏អីទេព្រោះកាលណាយុវជនមានចំណេះដឹងហើយគាត់ចូលដឹងបានច្រើនអំពីតតភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានគេហៅថាជាធនធានមនុស្សមួយដ៏ល្អចំពោះសង្គមហើយអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2ដែលខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយយុវជនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមើលទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះគាត់ថាបើយើងជជែកឲ្យវាលម្អិតទៀតវាអាចមានយុទ្ធសាស្ត្រវាអាចមានចន្លោះតូចតូចផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលទៅមើលណាគាត់ថានេះគឺខ្ញុំគាត់ផ្ដល់ជាចំណុចដែលមានលក្ខណៈជាទូលំទូលាយឬក៏ជាទូទៅមិនលម្អិតពេកទេ
ចា៎អរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់នេះខ្ញុំនៅមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតមុននេះឃើញថាកញ្ញាបានលើកឡើងតិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយយើងមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងគឺមានគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនដែលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2011តែកញ្ញាយល់ឃើញបែបណាដែរអំពីគោលនយោបាយនេះ
ខ្ញុំឃើញជាដូចសារគោលនយោបាយនេះខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងទស្សនៈស័យរបស់គោលនយោបាយហ្នឹងគឺទីមួយធ្វើម៉េចឲ្យគេហៅថាយុវជនអាចធ្វើការទាំងអស់គ្នាបានអស់គ្នាហ្នឹងគឺមិនរំពឹងមិនគេហៅថា regardless of any political tendency អញ្ចឹងណាមិនគិតទៅលើនយោបាយឬក៏មិនគិតទៅលើបព្វពួកមិនគិតទៅលើសាសនាអីចឹងទេហើយទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់ឱកាសយុវជននៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈការអប់រំឬក៏អីចឹងទៅទី3តទៅជាមួយនឹងការងារអីរបស់យុវជនហើយនឹងការថែទាំសុខភាពអីហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាយើងមានទៅលើគោលនយោបាយរបស់យុវជនប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញមានការ implement ហ្នឹងការអនុវត្តវានៅមានកម្រិតទេព្រោះបើយើងនិយាយអំពីតកតងជាមួយនឹងបរិញ្ញាបត្រជំនាញចេះធ្វើការងារទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថាវានៅមានកម្រិតទេព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះវាហាក់ដូចជាមានការបែងចែកទៅលើយុវជនហើយមានការគេហៅថាមិនស្វាគមន៍ទៅលើយុវជនណាមានទំនោរជាគណៈបកឆាំងឬក៏មានទំនោរជាសកម្មជនអីចឹងហាក់ដូចជាមិនទទួលបានការស្វាគមន៍ពីរដ្ឋបាលទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលបើយើងមើលទៅលើការ implementation គឺវាគេហៅថាមិនទាន់បានល្អណាហើយក៏នៅមានចំណុចផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយស្ដីពីយុវជនហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងទឹកដៅខ្លះអីហ្នឹងវានៅមិនទាន់ច្បាស់ហើយមួយទៀតការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺពេលខ្លះទៅគេហៅថាបើយើងមើលទៅការសរសេរហ្នឹងគឺវាល្អតែគាត់ថាតើការអនុវត្តវាអាចទៅរួចកម្រិតណាហ្នឹងគឺជាសំណួរអញ្ចឹងណាហើយបើខ្ញុំឃើញថាយើងកាលណាយើងមានកូច្រើនពេកតែយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការកំណត់អាចចំណុចរូបអត់លម្អិតជួយថាការធ្វើកូនយុវ័យនេះវាអាចនឹងមានគេហៅថាចន្លោះប្រហោងផ្សេងទៀតទៅលើការអនុវត្តថាតើយុទ្ធសាស្ត្រមួយមួយហ្នឹងវាអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងគោលដៅមួយមួយដែលយើងបានធ្វើដែរអត់មិនថាចំពោះខ្ញុំ take on ដែរដែលយើងមានគោលនយោបាយស្អីជាជនទោះបីជាការអនុវត្តវានៅមានកម្រិតឬក៏ការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងវានៅមានកម្រិតក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សាទរដែរទៅលើការបង្កើតតកតជាមួយនឹងគោលនយោបាយស្ដីពីយុវជននេះគាត់ថាវាធំវាអត់ទាន់ចាក់លាក់ហ្នឹងបើតាមកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ជជែកគ្នាឬក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានអានទៅលើគោលនយោបាយហ្នឹងគឺចំណុចខ្លះគឺមានលក្ខណៈធំគាត់ថាខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់យោបល់ថានៅកន្លែងណាទេដោយសារតែអានេះវាជារឿងបច្ចេកទេសទាំងស្រុង
កញ្ញាបានលើកឡើងថាសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយនឹងដូចជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរឬមួយក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់អីនៅឡើយទេអញ្ចឹងកញ្ញាមើលឃើញថាមូលហេតុអីទៅបានជាការអនុវត្តនឹងនៅតែមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរ
បើខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអត់ទាន់យកយុវជនជាធំបើខ្ញុំនិយាយមើលទៅណាយើងអត់ទាន់យកយុវជនជាធំជាទឹកដៅទេហងៃគឺយើងចូលទៅលើការគ្រប់គ្រងអំណាចច្រើនជាងអាហ្នឹងបើខ្ញុំនិយាយឲ្យសាមញ្ញកាលណាប្រទេសមួយគឺគេមានការផ្ដោតការផ្ដោតថាតើនៅក្នុងអាណត្តិនេះយើងផ្ដោតលើអ្វីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាមុនក៏ដោយតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាយើងអត់ទាន់បានចាប់ជ្រុងណាមួយជាក់លាក់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅកាន់គោលដៅនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតទេហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដូចយើងបានដឹងតទៅការចាប់ចងការរដ្ឋបတ်អីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងអំណាចជាជាងអញ្ចឹងកាលណាគោលនយោបាយរបស់យុវជនក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗទៀតมันទាន់ត្រូវបានកំណត់ថាជាបញ្ហាទិសដៅសំខាន់នៅក្នុងការប្រព័ន្ធទេជាតិអញ្ចឹងហើយការអនុវត្តទៅលើគោលនយោបាយហ្នឹងគឺវាមានការស្ពឹកស្ពន់ហើយព្រោះវាមិនមែនជាទិសដៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយសាមញ្ញទៅគឺខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់យកតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយស្អីពីយុវជនឬក៏ការអភិវឌ្ឍយុវជនហ្នឹងជាគោលដៅចម្បងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិទេហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែផ្ដោតនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺមើលឃើញថាជាការផ្ដោតទៅលើនយោបាយគ្រប់គ្រងអំណាចជាជាងការលើកយកជ្រុងណាមួយសំខាន់ជាក់លាក់ទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍ
ចា៎យើងត្រឡប់មកមើលយុវជនវិញតើកញ្ញាយល់ឃើញថាយុវជនគួរធ្វើបែបណាក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាយើង
បើយើងមើលទៅការចូលរួមរបស់យុវជនវាមិនមែនតកតងជាមួយនឹងយុវជនខ្លួនឯងទេក៏វាតកតងជាមួយនឹង environment តកតងជាមួយនឹងបរិស្ថានជុំវិញតកតងជាមួយនឹងការផ្ដល់ space ការផ្ដល់លំហអីឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់អាចចូលរួមបានប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះក៏មិនមែនមានន័យថាយុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងកណាគេអត់ឲ្យ space ឬក៏គេអត់ឲ្យសិទ្ធឬក៏គេរឹតបន្តឹងឲ្យយើងឈប់ឯងនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃសិទ្ធមិនមែនន័យថាបើសិនគេឲ្យយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចធ្វើបកម្មស្អែកនេះអាហ្នឹងវាសិទ្ធហ្នឹងគឺវាអត់ sustain ទេគឺវាអត់ទាំងរហូតទេមានន័យថាសិទ្ធគេអាចដកហូតបានអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាក្រៅពីការផ្ដល់ផ្នែកខាងក្រៅតកតងជាមួយ space តកតងអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អាចនៅតែមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធសេរីភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងសង្គមមួយដែលវាអាចថាមានការរដ្ឋបတ်ខ្លាំងដែរអញ្ចឹង អានេះវាចេញពីឆន្ទៈហើយនិងភាពក្លាហានរបស់យុវជនម្នាក់ៗថាយើងអាចនៅតែបញ្ចេញមតិយោបល់ខ្លួនឯងទៅតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅឬខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំផ្ដល់ជាយោបល់មួយចំនួនទៅហើយអ្នកណាអាចធ្វើអីបានគឺធ្វើទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃគឺយើងមិនចាំរហូតដល់គេឲ្យសិទ្ធិយើងរហូតទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាមានអតិពលប៉ុន្តែការប្រោសប្រាសសិទ្ធិដល់ខ្លួនឯងការយល់ដឹងអំពីទូនាទីឬក៏កតបកិច្ចខ្លួនឯងក្នុងនាមជាយុវជនក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិក៏ជារឿងមួយដែលចាំបាច់ដើម្បីយើងអាចធ្វើហើយយើងអាចនឹងបន្តធ្វើមិនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រសើរឡើងជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសគឺការកសាងសង្គមមួយជាសង្គមជាតិតៃព្រោះនៅក្នុងសង្គមជាតិតៃក្រៅពីការរៀបចំប្រព័ន្ធរដ្ឋខាងលើក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងមានទូនាទីកសាងប្រជាតៃដល់ខ្លួនឯងដែរមានន័យថាយើងជាបុគ្គលប្រជាតៃជាកណ្ដាលយើងជាបុគ្គលជាតតៃខ្ញុំគិតថាទឹកឫចានក៏វាមានអតិពលទៅលើក្មេងចំនួនក្រៅក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែរកណ្ដាលយើងជាមនុស្សដែលអនុវត្តគោលការណ៍ជាតតៃអញ្ចឹងបើនិយាយសាមញ្ញទៅខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយុវជនអាចធ្វើបានគឺការយល់អំពីសិទ្ធិខ្លួនឯងហើយនៅតែអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តក៏ដូចជាចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ការលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍផងដែរ
ចា៎សូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននៅកម្ពុជាអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងកញ្ញាវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington